ৰন্ধা বুলি হ'লে পিছত জাগি থৈ দিম তাই নাই কথা পাতি থাকিব
ৰন্ধা হাজাৰলৈ
ናብ ሃገሬን ክኸዳ ደልየን
ኣሜሪካ።
እሺ ኣሜሪካ ብምንታይ ዓይነት ቪዛ? ማለት ንስራሕ ድዩ?
ንስራሕዎ።
እሺ ንስራሕ ተኮይኑ መጀመርያ ኣብኡ ዝርከብ ቆፃሪ ድርጅት ወይም ደሞ ካምፓኒ እንዲሁም ሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስራሕ ከግንያ ክእል ኣኒአወን መጀመርያ። እሱ ስራሕ ምስ ኣግንያ ጆብ ኦፈር ሌተር ይለኣኸለን እዩ። ውስጥ ናይ ስራሕ ናይ ገጠር ደብዳቤ ማለት እዩ። ካብዚ ዘስርሐን ናይ ገጠር ደብዳቤ ይለኣኸለን እሞ እዚ ሒዘን የኒ ቪዛ ኣፕላይ ክገብራ ዝኽእላ ማለት እዩ።
ካብኡ ክለኣኸል ከለዎ ማለት ድዩ?
እወ መጀመርያ ካብኡ ናይ ስራሕ ናይ ስራሕ ደብዳቤ ክለኣኸለን ክኽእል እኒአዎ። እሱ ከዓ ስራሕ ክግንያሉ ዝኽእላ ዌብሳይት ክነግረን ይኽእል እየ። ኣብኡ ስራሕ ደልየን ኣፕላይ ክገብራ ክእላ የን ብናተን ፕሮፌሽን ዝኮነ ወይ ከዓ ነአን ዘድልየን ወይ ከዓ ዝደልዮ ስራሕ ኣፕላይ ክገብራ ክእላ የን። ዌብሳይት ክነግረን እየ። ቢሮ እና ወረቀት ተህልይዎን ይሓዛና እዚ ዌብሳይት ክነግረን ካብ ድሕሪኡ ከዓመ ጆብ ኦፈር ሌተር ምስ መፀአለን ከ እንታይ ክገብራ ኣለዎን ዝብል ክነግረን እየ ማለት እዩ።